Бұл қалады бәрі бар сияқты, бірақ бәрі толық емес. Жарық көп, бірақ шындық көлеңкеде. Екі жүзді жүйеді, бір бетті күлімдей, екінші бетті қарапайым адам ділімей. Заң бар дейді, бірақ бәріне бірдей емес. Біреуге есік ашық, біреуге есік емес. Жұмыс бар дейді, бірақ аз жалақы. Күн көріс үшін адамдардан шаршау ғана ауыл босап жатыр. Қалаға ағылып, арман іздегендер жұртынысын жабығы. Білім бар дейді, бірақ жүйе ескі. Жастар кетіп жатыр шетелге кешкі. Өз елінде тұрып бөтен сияқты. Себебі мүмкіндіктің емес сияқты. Біз үндемейміз көп нәрсеге, бірақ іште бәрі жинағады. Шындық айтсаң тым көп сөйлейсің, ал үндемесең жан қиналады. Бұл менің елім, бірақ сұрағым көп. Неге әділдік кейде тек сөз болып кетеді? Көп сүйеміз сені, бірақ шындық керек. Өмір жақсы болсын десек өзгеріс керек. Домбыра жылайды түнгі қалада, қобызын қосса да ауыр санаға. Бұл тек реніш емес, бұл үміт. Жақсы күн келеді деген ниет. Біреулер бай, біреулер күнді есепте. Бір өмір екі әлем сияқты текке. Таныс керек дейді талант емес, сонда қалай өседі әділіңде. Жастардың арманы шекара асып кету. Өз елінде бақыт табу қиын ба деп білу. Көшеде үнсіз ойлар көп жүреді. Қалсам ба кетсем бе деп іште жүреді. Біз күн аламаймыз, біз ойланамыз. Бұл жүйе қайда барар соны сұраймыз. Жеріміз кең, бірақ мүмкіндік тар. Сол себепті жүректе ауыр арман бар. Бұл менің елім, бұл менің елім. Бұл менің елім, бұл менің елім. Мен жақсы көрем, бірақ шындықты айтпай өмір сүре алмайды өлең. Өзгеріс керек сөз еместе.